hidala gabbayal aljise marin etiopia masri fi sudan giddut gege samature waligalte ratun gain tumra musa america ambassador etiopia fitsum araga beksanijru torbanne ndabrankesa mari won gege samaniture nilalchise gabasale ergamantu jiben aknetik indesite desit
ya ilaalchisuudhaan mariin biyyoota sadan gidduutti geggeessamu qabxiilee waliigalteen ragaamuu danda'u afur qofaa irratti kafuun leffate ta'u ministeerri bishaanii jal'isiif humna ibsaa Itoophiyaa Dr. Silashii Baqqalee waltajjii waaltaan tarsiimoo Itoophiyaa qopheessa irratti beeksisaniiru. Galmeen qabxii arfan of keessaa qabu akka qophaa'ullee waliigaltee raga'aniiru. Qabxiileen kunis waliigaltee teeknikaa kan seeraa mala walta'insaaf wal jijjiirraa galmeelee akkasumas adda addummaa jiru karaa nagaan furuu ka jedhu ture. Dr. Silashiin qabxiilee kana innaa ibsan. Yeroo dheeraa kan fudhatee waliigaltee teeknikaasa jedhu mala teeknikaatiin saayinsii bu'uura godhatee ragaaf lakkoofsa wabii godhachuudhaan hojjetaa ture jedhan. Adeemsa waliigaltee irratti hirmaataa kanneen turan ogeessota seeraa walitti finnee yeroo ammaa ogeessonni keenya ka seeraa shan waliigalteen teeknikaa kun ija seeraan attamiin ilaalama isa jedhu xiinxalaa jiru jedhan. Dr. Silashiin akka jedhanitti qabxiin irratti waliin galamin ture dhumarratti ejjennoon keenya ilaalamee dhimmootiin hangi tokko sirraa'aniiru. Gam tokkoon sababa kanaaf hin mallatteessine. Gama kaaniin immoo waliigaltee kana qabxiileen dhaabsisan arfan yoo hin mallatteeffamne tokko qofaa addaan baasne hin mallatteessinuu ka jedhu ejjennoo keenya ture jedhan. Gama biraan Mahammad Alshanaawii as raadiyoo sagalee Ameerikaarraa akka gabaasetti guraan dhala 2013 kafalamsiisaa ta'e ijaarsa hidha laga Abbayyaa kanarratti biyyoonni sadan marii geggeessan irratti ka gabaase soraatu dhiyeessa.
Masri Itoophiyaaf Suudan hojii hidha Abbayyaa irratti hagammaatti harootan akkamiin bisaan guutuu dandeenyaafi yoom guunna irratti wal dubbachaa bahan akkana jechuun ammoo yoo fakkeenyaaf lafti bontaate yoo bonii dheerate akkamiin bisaan kana walqixxee fayyadamuu dandeenyaafi waan gargaraa irratti dubbatan. Gaazexeessaan VOA Mohaammed Alshanaawii tan irratti ittaanaa ministeer Haajaa Alaatii fi ogeessaaf hojii faayidaa laga Naayil ka Masri ka duri ambaasaddar Mohaammed Higaazii dubbise hojii tan irratti falamaan wal makaraarsuu manna faayidaa ilaalaniitiin walaman wayyaa jedha.
It will help also creating the expected regional development.
Akkana jedhe yooyyuu irratti walii galan misooma naannoo kanamuu abdatu humna elektirikii kanamuu faayidaa guddaa keessa argachuu danda'a kanaannoo sunillee hin jabees biyyi sadeenuyyuu walubataniitiin waliin badhaadhuu danda'anii jedha ambaasaddar Mohaammed achi gaafa ammoo warra jaarummatana faluu fi waan hedduu hojjechaa baabdatanii jedha. Warri fakkeenyaaf akka jaarummaa hojjetan keessa seeneetiin falabaa fakkeenyaaf Yuunaayitid Isteetsi baankii addunyaatii fi dhaaba mallaqa addunyaa fa'a ganna kana keessatti fagoo adoon jiraanneeyyuu waa tokko irra ga'uu danda'anii jennee abdannaa jedha fedhiin siyaasaa biyyi sadeenuu Masri Itoophiyaa fi Suudaan illeen waliigaltee tana keessa marii tanatti dabalamuun akka walii amanuu danda'an tolchaa jedha. Yooyyuu walii galan Itoophiyaan karaa garbatti hin baatu hin qabaanne diid buufata doonii Masrii ka garba Mediteraaneen irra faayidaa argachuu danda'atti tanirra fa'achuu danda'atti jedha. Akkanaan Itoophiyaan mirgi dhalaga Naayil jabeessiteeti misoomsachuu dandeetti. Suudaanillee mirga laga kanaan to'achuu dandeetti qabaachuu dandeetti. Masriillee mirga seenaan kennee fi habisaan kana to'achuu dandeetti jedha. Umtaatuuf iyyuu abdii fi walubannaan torbaan ittaan keessatti mariif qophaa'u jiranii jedha.
Ijaarsa laga Abbayyaa ilaalchisee Suudaaniin maaltu ishee yaaddessaa qabxiin jedhu. Kamisa jedhuuf immoo oduu gabaasaan raadiyoo sagalee Ameerikaa Jeesan Paatan kan ministeera dhimmooti bishaan jal'isii Sudaan Yaasar Abbaas Mohaammed Aliif gaaffii dhiyeesseef ministeerichi ennaa deebisan onkoloolessa 26 darbee qabee ijaarsa ittisa laga Abbayyaa kanarratti mari'achuuf Waashingtan ennaa dhufan kun 5 ta'uu dubbatan. Mariin sun ka fuulleffate ittisi sun attamiin bishaan itti guutamaaf hojiirra oola ka jedhu irratti ilaalcha Sudaan ennaa ibsan.
In Sudan we see the dam as a potential opportunity.
Akka Sudaanitti dhimma ittisa kanaa kan ilaallu akka waan naannoo sana walitti fidu carraa gaarii ta'etti. Dhuguma ittisi laga sana biyyoota lagichi keessa darbuuf dhiibbaa gaariis kan gaariin ta'inis ni qabaata. Sudaan akka gaariitti kan isheen ilaaltu akkaataa bishaanichi hedduminaan itti yaa'u kan hin jijjiiramneef dhaabbata akka ta'u godha isa jedhu. Kanaaf waggaa guutuu bishaanni heddumminni isaa tokko ta'etu laga Abbayyarraa gara keenyatti yaa'aa jechuudha. Sun immoo humna ibsaa maddisiisu akkasumas jal'isiidhaaf bishaan itti dabala argamsiisaa jedhan. Waa'ee ittisa laga sanaa dhiibbaa gaarii hin taane kan nuti jennu immoo bishaan irraa hafe maasii qonnaan bultoota keenyaarra waan dambali'uuf jecha. Sun egaa maasii qonnaa keenyaa nuduraa xiqqeessuu danda'aa ka jedhu. Kanaaf irra hedduu nuyiin kan nu yaaddessu biyyoonni sadan dursanii akkaataan itti laga sana bishaaniin itti guutamu walii galuudha. Sana jechuun ittisi sun guutamuuf waggaa meeqa fixaa hojiin ittisa sanaa attamiin hojjetama ka jedhu jedhan. Yaasir akka jedhanitti baatilee lamaan darban marii geggeessineen fooyya'in argameera. Akkuma beekamu mariin sun waggaa sagal dura ka jalqabe yoo ta'u bu'aa ba'ii hedduu keessa darbinee jedhan. Ministeerichi roobii ga'aan yoo jiraate ittisicha guutuudhaaf waggaa meeqa akka fudhatu illee naa dubbatan. Waan gaariin ittisi sun ni ijaarama bishaanis itti guutama. Kana jechuun ijaarsi ittisa sanaa hanga xumuramutti bishaan guutuu jalqabuuf eeguun barbaachisu jechuudha. Kun immoo Itoophiyaan utuma bishaanichi guutamaa jiru humna ibsaa maddisiisuu dandeessi. Kun gaariidha. Biyyoota bishaan lagi Abbayyaa keessa darbu Sudaaniif Masriif gaarii ta'a. Waggaa 3, 4 yookaan 5 fudhachuu danda'a. Yoo hongeen jiraate immoo hanga waggaa 7 fudhachuu malaa jedhan. Yuunaayitid Isteets baankii addunyaa waliin ta'uudhaan deeggarsa teeknikaa yookaan gorsaa kennuushee ministeerichi ibsaniiru. Piroojektiiwwan misoomaaf kabiroof illee bu'aa qabaachuusaa Yuunaayitid Isteets dubbattee jirti. Haa ta'u malee kanneen mariif walitti dhufan kanarra Yuunaayitid Isteets dhiibbaa keessatti ka jedhuuf ministeerichi Sudaan ennaa deebisan gama sanaan waanan erge hin qabu jedhan. Jeeson Paatnik gaaffiisa dhumaan ni gaafate qaamonni kun waliigalteerra ga'uuf qabxiilee xiqqootu hafe sun furamuudha yoo baate masrii Itoophiyaa yookaan Sudaan waliigaltee sana walumaa gala hin barbaannu haallitti jedhan uumamuu malaa ka jedhuuf natti hin fakkaatu jedhan ministeerichi. Kanneen mari'atan adeemsa kanarratti hamma dhumaatti deemuuf murannoo qabu. Eeyyee adda addummaan waliigaluu dhabuun jira garuu qaamonni sadan waliigaluuf murannoo qabaachuu isaanii hubadheera jedhan. Haa ta'u malee Ameerikaatti ambaasaaddara Itoophiyaa ka ta'an Fitsuma Raggaa ergaa tuwiitarii maxxansaniin ittisa laga Abbayyaa laalchisee mariin marsaa kanaa kan Itoophiyaa Sudaaniif Masrii gidduutti geggeeffamaa ture waliigaltee malee xumurame. Mariin Waashingtan keessatti biyyoota sadan gidduutti guraan dhala 12-13 geggeeffamaa ture halkan kaleessaa waliigaltee irra tuungaamin xumurame. Marii kanarratti ministeerri dhimma maallaqaa Yuunaayitid Isteetsiif pirezidaantiin baankii addunyaa Taajjab Dummaan argamaniiru. Marii sana booda ministeriin dhimma maallaqaa Yuunaayitid Isteets ibsa baaseen gareen teeknikaaf seeraa biyyoota mararraa walitti dhufan waliigaltee xumuraa ilaalchisee akka hoogganoota biyyoota sadaniin xiinxalametti fooyya'ina argamsiisee jira jedhe. Jiloonni Masrii Itoophiyaaf Sudaan akkaataa dhimma fayyadama bishaan laga Abbayyaa ilaalchisee gara fuula duraatti marii kan itti fufan ta'uunillee ibsameera.